želji da saznamo nešto više o akcijama Bratstva pravoslavne omladine Svetog Arsenija iz Danilovgrada, jutros razgovaramo sa njegovim predsjednikom Ivanom Bulatovićem. Ivane, pomaže Bog.
Bog pomaga.
Evo i prilike da naši slušaoci čuju nešto više o Bratstvu pravoslavne omladine Svetog Arsenija, čiji ste vi predsjednik. Recite nam nešto o tome.
Bratstvo pravoslavne omladine Svetog Arsenija iz Danilovgrada osnovano je 2000. godine. Ono je osnovano sa ciljem da se poboljša duhovni život u Danilovgradu i uopšte u Bjelopavličkoj ravnici u kojoj se Danilovgrad nalazi, s obzirom da se još odavno ukazala potreba, duhovna potreba naroda u ovom području, da se duhovni život razvija, s obzirom da je tokom 50 godina bezbožništva pravoslavni život u ovom dijelu naše države gotovo bio zamro. U tom cilju grupa mladih ljudi iz našeg grada odlučila je da osnuje bratstvo i ona je 2000. godine osnovana. Za pokrovitelja, zaštitnika našega bratstva odabran je svetitelj Arsenije, čije se mošti inače nalaze u manastiru Zreboniku ovdje u Danilovgradu i koji je zaštitnik ovoga kraja. Bratstvo pravoslavne omladine kao svoj programski cilj postavilo je obnavljanje liturgijskog života na području na kome djeluje, a to su današnje parohije Danilovgradska, Jelenečko-Podostroška i Spuška parohija. Na tom području bratstvo okuplja mlade ljude i trudi se da njihovom misijom u sredini u kojoj se oni kreću što više duhovni život razvija i što više približi istine pravoslavne crkve vjernom narodu koji se nalazi na ovom području. Što se tiče akcija Bratstva pravoslavne omladine, one su prvenstveno vezane za svetinje koje se nalaze na ovom području, dakle prvenstveno za manastir Ostrog, a tu je i manastir Žrebonik. S obzirom na to kako ti manastiri žive i kako funkcionišu, pokazala se potreba da se i oni uključe u aktivnu obnovu tih manastira i pogotovo što se tiče Ostroga kao duhovnog centra čitave naše pravoslavne crkve, tu se pokazala potreba dakle da oni učestvuju i da pomognu u svim akcijama koje taj manastir organizuje. Pogotovo što se tiče smještaja poklonika i slično. Zatim, Bratstvo pravoslavne omladine, pogotovo u zadnje vrijeme, odlučilo je da se poveća njegova aktivnost u smislu što će se organizovati i jedan niz predavanja, jedan ciklus predavanja koja će dakle da budu misionarskog karaktera i u kojima će da učestvuju poznati predavači koji su iz naše pravoslavne crkve. Mi smo već organizovali jedno predavanje takvog tipa na kome je učestvovao njegov visokopresveštenstvo arhijepiskop mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, a ta će se predavanje nastaviti i u buduće. Što se tiče aktuelnih nekih dešavanja vezani za bratstvo, mogu da pomenem pojačanu aktivnost što se tiče organizovanja Dana Svetog Arsenija, a pogotovo u svečane akademije koja je organizovana u oči samog praznika Svetog Arsenija i na kojoj je bratstvo uzelo aktivno učešće. Također, mogao bih da istaknem i pripremanje jednog biltena koji se izdaje pri našem sabornom hramu Svete Tekle u Danilovgradu, koji također je počeo da izlazi ove godine, u kome također objavljujemo neke tako značajnije stvari što se tiče samoga duhovnog života na području Danilovgrada.
Ivana, recite nam koliko uspijevate u širenju liturgijske svijesti među danilovgradskom omladinom i koliko članova bratstvo broji?
Samim tim što je, kako i rekao, 60 godina bio period bezbožništva u kome je vjera gotovo bila prognana iz duša ljudskih i uopšte iz narodnog života. Ta se obnova vrši dosta sporo, međutim ja smatram da ipak postoje pozitivni koraci, da se stalno u tom pogledu napreduje i nadamo se da ćemo uspjeti da ostvarimo one ciljeve koje smo i postavili. Što se tiče broja bratstva, mi nemamo neku precizniju evidenciju, ali s obzirom na broj stanovnika koji ima Danilovgradska opština i s obzirom na razluđenost samoga stanovništva koje živi na ovom području, mi smatramo da je taj broj uglavnom zadovoljavajući i da pokriva potrebe i ciljeve koje naše bratstvo postavilo trenutne.
Ivane, recite nam još i ko vam pomaže u radu i kakva je saradnja sa crkvenom opštinom Danilovgrad i predstavnicima lokalne uprave?
Što se tiče saradnje sa crkvenom opštinom Danilovgrad, ta je saradnja prilično harmonična i mi uspijevamo da usaglasimo onaj program koji sebi postavlja crkvena opština i onaj plan koji smo mi sebi zacrtali, tako da u tom dijelu je saradnja prilično zadovoljavajuća. Također ne bismo imali primjedbe na saradnju koju imamo sa organima lokalne samouprave ili recimo sa kulturnim centrom Danilograd, sa kojim također imamo ovako prisne veze, pogotovo prilikom organizacije tako nekih manifestacija koje organizuje naše bratstvo.
Ivane, hvala vam na ovom razgovoru i mi vam želimo puno uspjeha u daljem radu.
Hvala i vama, Bogom.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa predsjednikom Bratstva pravoslavne omladine Svetog Arsenija iz Danilovgrada, Ivanom Bulatovićem.